Θύμη, Διέτ. Καΐνι, Ραμπέλη. Ρούγα εθακριβίτες. Ζαναχύλα, καπίτουλη κάτω. Πάκια με γιούμιτς δεγιούες. Με υπροσεντέσιμ να έμενε περνδύς. Ζώτη το πάκιας. Και εδώ. Και εδώ είναι η. Το κουμπτόι δεν είναι στρώα τουργούς δρεσίς και άι κάθε μελούαρ. Δεν το κέτ πάκια δε βαρτέτ με το προχέρ. Με είμαι το λούμπτουρ. Και κέμι μοντωθεί το κθέι μισερίστ πρανιούρ σότ. Për t'ju prezentuar programin tuaj, rruga e drejtësisë. Herën e kaluar, në studimin tonë në Tora, ne pamë se Perëndia, pasi Adami dhe Eva kishin mëkatuar, filloi të shpallte planin e tij për të sjellë në botë dikë, që do të shtironte bita e Adamit nga pushteti i Satanit, i mëkatit dhe i ferrit. Gjithashtu, ne pamë se si Perëndia refuzoi të pranonte veshjen përgjethësh që Adami dhe Eva bën për veten e tyre. Perëndia donte t'u tregonte atyre se mëkatarët nuk mund ta mbulojnë vet turpin e tyre përpara të shenjtit që duhet të gjykojë. Vetëm ai mund t'i shpëtojë mëkatarët nga faji i tyre. Kështu, ne pam se vet Perëndia sakrifikoi disa kafsh, bëri veshje për lëkure dhe i veshi Adamin dhe Evën. Perëndia bëri sakrificën e parë të gjakut. Gjithashtu, lexojmë se si Perëndia shpalli se do të kishte dy lloj grupe njerëzish në botë. Ata që refuzojnë të besojnë fjalën e Perëndisë dhe ata që e besojnë këtë fjalë. Sot do të lexojmë për dy bitë e parë të Adamit dhe Evës. Kaini, i cili refuzoi të besonte Perëndis, dhe Abeli, i cili i besoi Zotit Perëndi. Ashtu siç pam edhe më parë, Adami dhe Eva nuk jetonin më në kopshtin e parajsës, Eden. Perëndia i kishte dëbuar për shkak të mëkatit të tyre, dhe për këtë shkak nuk mund të jetonin më në bekimet e kopshtit të parajsës. Mëkati i tyre kishte prishur lidhjen e tyre me Perëndin. Megjithatë, Perëndia akoma i donte dhe kujdesej për ta. Dhe tani, le të lexojmë së bashku në Tora. Në kapitullin e 4 të librit të Zanafilës shkruhet: Adami e njohu Evën, gruan e tij, e cila u ngjis dhe lindi Kainin. Dhe ai tha: fitova një burr nga Zoti. Pastaj i lindi Abeli, vëllai i tij. Dhe Abeli u bë bari i kopesh, ndërsa Kaini u bë punojnës i tokës. Zanafila, kapitulli 4, vargjet 1-2. Adami dhe Eva lindën dy binjë, Kainin dhe Abelin. Ata ishin mëkatar, ashtu si prindrit e tyre. Mëkati i Adamit u përhap tek bitë e tij, ashtu si një sëmundje ngjitse. Kaini dhe Abeli lindën me mëkat. Kështu shkrimet thonë: Adami lindi bi që i përgjisni një loj në shëmbëlltyr të ti. Zanafila, kapitulli 5, vargu 3. Si i ati dhe i biri. Kaini dhe Abeli lindën me një natyrë mëkatare. Fëmijët u rritën nga pamja fizike dhe pashtu edhe në njohuri. Kaini u bë fermer. Ai ishte shumë punëtor dhe i pëlqente të puna. Abeli u bë bari. Që të dy kishin njohuri për Perëndin. Ata e dinin se Perëndia ekziston, dhe sa i është i shenjt dhe e urren mëkatin. Dhe të dy e dinin se që t'i afroheshin Perëndis, ata duhet t'i ofronin flijime për gjaku, ashtu siç kishte urdhëruar Perëndia. Erdhi dita që Kaini dhe Abeli do t'i ofronin një flijim Perëndis si shenjë adhurimi ndaj tij. Këtu shkrimet na tregojnë. Me kalimin e kohës, Kaini i bëri një ofertë frutash së tokës Zotit. Por Abeli i ofroi edhe ai të parë lindurit e kopesë së tij dhe yndyrën e tyre. Dhe Zoti e çmoi Abelin dhe dhuratën e tij, por nuk e çmoi Kainin dhe ofertën e tij. Kështu, Kaini u pezmatua shumë, dhe fytyra e ti mori një pamje të dëshpëruar. Zanafila, kapitulli 4, vargjet 3-5. Le të shqyrtojmë për pak minuta se çfarë ndodhi. Dy njerëz donin të adhuronin Perëndin. Që të dy i paraqiten Perëndis lijime. Por shkrimet thonë: "Dhe Zoti e çmoi Abelin dhe dhuratën e tij, por nuk e çmoi Kainin dhe ofertën e tij." Pse e pranoi Perëndia lijimin e Abelit dhe refuzoi sakrificën e Kainit? Cili ishte ndryshimi midis këtyre dy flijimeve? Në të vërtetë, flijimi i Kainit dhe i Abelit ishin të ndryshëm. Kaini i ofroi Perëndis perime të bukura dhe fruta të shishme. Ndërsa Abeli, ai i ofroi Perëndis gjakun e një qengji pa tëmeta. Perëndia e fali Abelin për mëkatet e tij, por nuk e fali Kainin. Pse i fali Perëndia mëkatet e Abelit, i cili i ofroi një qenj, dhe nuk e fali Kainin, i cili i ofroi perime dhe fruta? Mos vallë sepse Perëndis nuk i pëlqejnë perimet dhe frutat? Jo, nuk është kjo arsyeja. Atëherë, pse Perëndia i gjykoi Abelin si të drejtë dhe nuk e fali Kainin? Kjo është arsyeja. Abeli i solli Perëndis sakrificën që Perëndia kërkoi, por Kaini i solli diçka tjetër. Çfarë kishte kërkuar Perëndia në mënyrë që të falte mëkatet e tyre pa e cënuar drejtsinë e tij? Ai kërkoi gjak, jetën e një kafshe të patëmet. Abeli i besoi Perëndis dhe i solli një sakrificë gjaku, ashtu siç kishte kërkuar Perëndia. Kështu shkrimet thonë: me anë të besimit, Abeli i ofroi Perëndis flim më të mirë nga ai i Kainit. Me anë të tij, ai mori dëshmimin se ishte i drejtë, sepse Perëndia dha dëshmin se i pranoi ofertat e tij. Hebrejve, kapitulli 11, vargu 4. Abeli i besoi Perëndis, por Kaini nuk i besoi. Çfarë do të thotë ti besosh Perëndis? Ti besosh Perëndis do të thotë të kesh besim e siguri tek Perëndia, deri në bindje në çdo fjalë të tij. Ti besosh Zotin Perëndi do të thotë të pranosh çfarë ai thotë si të vërtetë absolute. Nëse ju thoni: "Unë besoj tek Perëndia," por nuk besoni çfarë thotë Perëndia në shkrimin e shenjtë, atëherë nuk besoni tek Perëndia me të vërtetë. Perëndia dhe fjala e tij janë një. Nëse i besoni Perëndis, do t'i besoni dhe do t'i bindeni fjalës së tij. Nëse nuk besoni çfarë thot Perëndia, atëherë po refuzoni vet Perëndin. Perëndia e pranoi Abelin sepse ai e besoi fjalën e tij dhe i ofroi atij gjakun e një qengji, ashtu siç kishte urdhëruar. Perëndia nuk e pranoi Kainin, sepse ai nuk e besoi fjalën e Perëndis me sinqeritet. Kaini pohonte se i besonte Perëndis, por veprimet e tij e mohonin këtë pohim, sepse ai nuk i ofroi Perëndis një sakrificë gjaku, siç kishte urdhëruar Zoti Perëndi. Dikush mund të pyes: pse urdhëroi Perëndia fijime kafshës? Pse tha ai: pa derdhje gjaku nuk ka falje të mëkateve? Ja arsyeja. Ligji i shenjtë i Perëndis deklaron se paga, ndëshkimi i mëkatit, është vdekja. Kjo është arsyeja pse kërkohej gjak. Zoti nuk tha: për mëkatin mund të paguhet me fruta dhe me perime. As nuk tha: paga për mëkatin është lutja dhe agjërimi dhe bërja e veprave të mira. Jo, çfarë tha Perëndia në shenjtërinë e tij ishte: paga e kërkuar për mëkatin është vdekja. Perëndia në shkrimet e profetëve na tregon se çdo person, çdo fëmijë e Adamit, ka mëkatuar dhe se çdo mëkatar ka një borxh të madh përpara Perëndisë të Shenjtit. Mëkatari duhet të vdesë dhe të paguajë më pas atë borxh të mëkatit në ferr për gjithmonë. Borxhi për mëkatin është i madh. Dhe ju nuk mund të bëni aq shumë vepra të mira për ta anulluar këtë borxh përpara Perëndisë. Dëshkimi për mëkatin është vdekja dhe ferri. Prandaj veprat e mira nuk mund ta paguajnë kur këtë borxh. Le ta ilustrojmë me një shembull. Imagjinoni sikur unë ti kisha borxh një shumë të madhe parash dikujt. Dhe shkoj tek ai e i them: unë e di që të kam borxh shumë para. Megjithatë, unë nuk kam dhe nuk mund ta paguaj këtë borxh me para. Por kam një plan në mendin se si mund ta paguaj këtë borxh ty. Ja plani im. Çdo ditë do të vi të pastroj shtëpinë tënde. Do të punoj kështu për ty derisa të paguaj të gjithë borxhin. Si do të reagonte kreditori ndaj planit tim? Ndoshta do të inatosej ose do të tallej me mua. Por më e sigurt mbi të gjitha është fakti se ai nuk do ta pranonte idenë time. Pse nuk do ta pranonte planin tim? Sepse është e pamundur që unë të paguaj gjithë këtë shumë të madhe parash me këtë punë të mirë timen. Po ashtu, asnjë nuk mund ta paguaj borxhin e tij me vepra e punë të mira. Vetëm një gjë mund të paguaj mëkatin. As parat as veprat e mira, vetëm vdekja. Ndëshkimi për mëkatin është vdekja dhe gjykimi. Përpasoj, Perëndia nuk mund të anullonte borxhin e mëkatit të Kainit dhe të Abelit, bazuar mbi veprën e duarve të tyre. Plani i Perëndisë për të anulluar borxhin e mëkatit të tyre ishte përmes gjakut të një sakrifice. I pafajshmi duhet të vdiste në vendin e fajtorit. Falja për mëkatin nuk bazohet në planin e njeriut, por në planin e Perëndisë. Në bazë të sakrificës zëvendësuese, Perëndia hapi derën e faljes dhe të shpëtimin për bijtë e Adamit. Brezave të hershme, Perëndia ju kishte dhënë urdhërimin që çdo mëkatar duhet të paraqisë një kafshë pa tëmeta dhe ta thertë atë. Kafsha e pafajshme do të vdiste si një zëvendësues i mëkatarit. Për shkak të gjakut të sakrificave të tilla, Perëndia mund të kishte durim me pasardhësit e Adamit dhe të mbulonte mëkatet e tyre për një farkohe. Por gjaku i kafshëve nuk mund të anullonte borxhin e mëkatit të njeriut, sepse vlera e një kafshe nuk është e barabartë me vlerën e një njeriu. Kjo është arsyeja pse shkrimi thotë se sakrificat e kafshëve ishin vetëm hija e të mirave që kishin për të ardhur dhe jo figura e vetë gjërave. Sepse është e pamundur që gjaku i demave dhe i cjepve, kafshëve, të heqë mëkatet. Hebrejve, kapitulli 10, vargjet 1-4. Kështu, gjëja më e rëndësishme për të mbajtur mend për sa i përket sakrificës së kafshëve, është se këto sakrifica i ishin thjesht ilustrime për shpëtimtarin, i cili do të vinte në botë për të paguar borxhin për mëkatin e pasardhësve të Adamit. Ky shpëtimtar, që Perëndia kishte premtuar, do të vdiste një herë për mëkatet, i drejti për të padrejtët, për të na çuar tek Perëndia. 1 Petrit, kapitulli 3, vargu 18. Ashtu si shkruhet në Ungjill, Injil, për të, këtë shpëtimtar, bëjnë dëshmi të gjithë profetët, që kushdo që beson në të, merr faljen e mëkateve me anë të emrit të tij. Veprat e apostujve, kapitulli 10, vargu 23. Me gjitha të, në breza për arës, plani i Perëndisë për shpëtim kërkonte sakrificat e kafshëve. Por Kaini nuk e përfilli planin e Perëndisë. Kaini ndoi që një rrugë tjetër ato të fesë të krijuar për ti. Kaini krijoi fenë e parë të rrenë. Ai solli Perëndis veprat e vet duarve të tij. Ai i sakrifikoi Perëndis atë që kishte kultivuar, domethënë prodhimin e tokës së mallkuar, në të cilën nuk kishte gjak. Ai pranoi Perëndia një sakrificë të tillë pa gjak. Jo. Ai nuk e pranoi një lloj të tillë sakrifice. Ndërsa Abeli i solli Perëndis një qenj pa tëmeta dhe e theri atë që të derdhi gjaku. Pas derdhjes së gjakut, Abeli e dogji këtë qenj. Për shkak të kësaj sakrifice, Abeli u gjikua si i drejtë për para Perëndis. Ai e dinte se, në vetvete, ai meriton të vdekjen, por qenji i pafajshëm kishte vdekur në vend të tij. Kështu, Abeli dha dëshmi për besimin e tij tek shpenguesi që do të vinte në botë. Do të vdiste për mëkatarët, që të merrte mbi veten e tij ndëshkimin për mëkatet e tyre. Ne duam ta përmbledhim historinë e sot me tani, duke bërë një pyetje shumë të rëndësishme. Pse nuk e pranoi Perëndia sakrificën e Kainit? Mos ishte vallë Kaini, mëkatar më i madh se Abeli? Nuk është kjo arsyeja, që të dy ishin mëkatar, dhe të dy i ofruan sakrifica Perëndis. Kaini ishte fetar. Në dukje, ndoshta mund të themi se sakrifica e Kainit tregonte më shumë respekt se sa sakrificat e Abelit. Perimet e frutat janë shumë të bukura, por një qenj i therur me gjakun e tij nuk kishte diçka e mirë për të parë. Megjithatë, mëkati është një gjë ofenduese për Perëndin, dhe rruga e faljes që ai ka themeluar deklaron: pa derdhje gjaku nuk ka falje të mëkatit. Kështu, Perëndia refuzoi Kainin dhe sakrificën e tij, sepse ai nuk e respektoi rrugën e drejtë të Perëndis për shpëtim. Asnjë nuk mund të vijë tek Perëndia në rrugë tjetër përveç se nëpërmjet rrugës së drejtë që Perëndia ka siguruar për ne. Rruga e Perëndis është e përsosur dhe e përcaktuar. Kjo është si matematika. Nëse mësuesi pyet nxënësin në shkollë, sa bëjnë 2 plus 2? Ekziston vetëm një përgjigje e drejtë. 2 plus 2 bëjnë 4. Ai nxënës që thotë se bëjnë 3, nuk është i saktë. Edhe ai që thotë se bëjnë 5, e ka gabim. Edhe ai që thotë se bëjnë 4 e gjysmë, nuk e përgjigje të saktë. 2 plus 2 bëjnë vetëm 4. Kështu është edhe me rrugën e drejtë të shpëtimit që Perëndia ka themeluar. Ekziston vetëm një Perëndi dhe një rrugë për mëkatarët që të pajtohen me Perëndin, të Shenjtin. Kjo është rruga e sakrificës absolutisht të përsosur. Ju, që po na dëgjoni sot, a e dini se çfarë thot fjala e Perëndis në lidhje me sakrificën e Shenjt që Perëndia ka siguruar për të anulluar borxhin tuaj të mëkatit për gjithmonë? A e dini se vetë Perëndia dërgoi në tokë një shpëtimtar të madh me qëllim që ju të mund të merrni faljen për mëkatet tuaja dhe të keni një zemër të pastër përpara Perëndis? Në mësimet e ardhshme, ne do të mësojmë më shumë për këtë shpëtimtar të mrekullueshëm. Për të shkrimet e shenjta thonë: dhe në asnjë tjetër nuk ka shpëtim, sepse nuk ka asnjë emër tjetër në qiell që është dhënë njerëzve dhe me anë të cilit duhet të shpëtohemi. Veprat e Apostujve, kapitulli 4, vargu 12. Miq, këtu duhet të aprofundojmë programin tonë për sot. Sipas vullnetit të Perëndis, herën tjetër ne do të shqyrtojmë më gjatë historinë e Kainit dhe të Abelit. Zoti ju bekoft, nësa merrni në konsiderat ligjin e tij themelor: pa derdhje gjaku nuk ka falje të mëkatit. Hebrejve, kapitulli 9, vargu 20.